Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.
Tere kuulema 4800. Keskpäevasaadet on reede 2. juuni, millest täna räägime. Meil on hea meel rääkida Kärla pargis toimuvast perepäevast. Telefonil on meil Virge Varilepp. Siis ühest vahvast kontserdist homme Hiiumaal ja sellest rääkis meile varasemas salvestuses lähemalt dirigent Hendrik Üksvärav. Aga kõigepealt mul on äärmiselt hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külaline haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Tere!
Tere!
No ja viimati teiega pikemalt kohtusime siin juppaega tagasi, kui oli erakonna esimehe valimine tulekul, kolm kandidaati, olid vapralt Kuressaares kohal, väitlesid, arutlesid. Tagantjärgi mõeldes, kas see, kuidas kõik läks, on hästi läinud? Kas oli hea, et läks nii nagu läks?
Kui seal on nagu mitu vaadet, et kui ma vaatan isiklikust vaatest, et kas minu jaoks läks hästi või halvasti, siis ma arvan, et minu jaoks tagantjärele vaates läks hästi, sest ma sain stressist maha, pingest maha, ma sain natuke kergemalt võtta, et ma alles tagantjärgi sain aru, kui väsinud ma tegelikult selle 4 aasta järel olin. Ma olin ikka päriselt väsinud, noh, väga väsinud, et ma ei tahtnud seda endale tunnistada, sest mul ei tunne, et ma pean nüüd edasi panema, sest valimised on tulemas ja nii edasi. Aga kui see valimiste ettevalmistamise vastutus koorem minu pealt ära langes, et ma ei ole enam erakonna esimees, siis ma sain aru, kui väsinud ma tegelikult olin. Et võibolla minust seda energiat nagu nii palju ei olnudki üldse ja võibolla kõrvalt seda nähti. Aga erakonna vaatest ja valija vaatest, et noh, eks ta jäi, ma arvan, väga paljudele erakonna liikmetele ja valijatele arusaamatuks see juhi vahetus. Et me ei ole ilmselt seda ka siia maani võibolla suutnud nagu lõpuni selgitada, et miks seda vaja oli. Et nii ta on, jah.
No samas, kui me meenutame natukene veel valimisi, siis tegelikult Eesti 200 oli ju vaieldamatult valimiste võitja, sest enne te ei olnud Riigikogus, ja. Nüüd te olete Riigikogus, te olete ka valitsuses. No, mida veel ette heita?
Jah, ei olegi midagi ette heita. Selles mõttes, et ongi väga suurepärane tulemus, valijate toetus oli väga tugev. Nüüd on nagu see periood, kus on vaja oma esimesed ristsed läbi teha ja tegelikult õppida valitsuses olemist ja võimu juures olemist.
No samas ikka tehaks juba etteiteid ka, et kõik need ideed, mis teil enne valimisi olid ja mis osaliselt vist jõudsid ka koalitsiooni leppese, mm-hmm. No nüüd ikkagi nagu võibolla ei olegi nii reaalsed ellu viidavad, mis iganes ja nii edasi. Aga see ongi see, et kui on tegemist koalitsiooniga, siis on osapooli N+1 ja kõigil on omad soovid ja nii ongi.
Tähendab, kõik, mis koalitsiooni leppes on kirjas, kõik tehakse ära. Et seal on nüüd küll kannatust natuke vaja, sest ma ikkagi kogu aeg tuletan ka ise endale meelde, et see valitsus on ametis olnud 1 kuu ja 2 nädalat. Et ma pean seda ka ise endale on ka sikka aegalt selline tunne, et oleks nagu aasta mööda läinud, aga tegelikult on mööda läinud 1 kuu ja 2 nädalat. Et me ju kõik alles alustame, tegelikult ju alles alustame. Aga mul isiklikult loomulikult on kahju teatud asjadest, mida ma oleks tahtnud seal koalitsioonilepingus näha, mis Eesti 200 jaoks olid olusid, mis sinna ei jõudnud sellepärast, et partnerite noh, vastuseis oli nagu väga suur sellele, et me pidime seda kompromissi tegema. Need olid valdavalt seotud poliitilise kultuuri ja riigi reformiga, kus oli nagu väga tugevasti tunda seda vanade erakondade soovi jätta asjad nii nagu on. Ja noh, me küll surusime seal läbirääkimistel seda poliitilise kultuuri muutust, ka Riigikogu töö muutust, aga seal ei olnud väga suurt soovi tegelikult seda muutust teha, et eks ma olen siin vahepeal nuputanud, et kuidas ma nüüd teistmoodi saaksin neid muutusi teisest aknast ikkagi nagu sisse tuua, et kui koalitsioonilepingus ei õnnestunud, noh, et kus siis veel saaks.
Nagi nüüd praktika näitab, et ikkagi oleks pidanud mingid muutusi selles osas tegema.
Absoluutselt.
No ega ministriamet ju ka kerge ei ole, nii et noh, see stress, mis sai üle erakonna juhi positsiooni nii-öelda vahetumisega või edasiminekuga, siis no ministriamet on ju ka kõike muud kui lõbus.
Praegu mulle igal juhul väga meeldib. ma väga naudin, sellepärast, et ma tunnen ennast omas elemendis, omas teemas, valdkonnas, mis mul on eluaeg südame lähedane olnud, on ju, et kus ma tean, ma tunnen inimesi, ma tunnen teemasid, et kui ministeeriumi ametnikud ju briifivad ministreid, värsked ministreid hästi pikalt, noh esimene kuu lähebki valdavalt selle peale, et sul on hommikust õhtuni briifimised, siin briifitakse ja ma olen ikka mõelnud mitu korda, et issand, et ühe päeva jooksul tuleb nende briifimiste kaudu nii palju informatsiooni, et kui sa ei ole valdkonna ekspert ministrina, siis kuidas üldse on võimalik nagu aru saada ja midagi seal juhtida ja midagi otsustada, sellepärast, et noh, mina tunnen ennast praegu enam-vähem kindlana sellepärast, et ma tunnen seda valdkonda. Ma tean haridusest, eks ole, kõrgharidusest, teadusest, üldharidusest, kõigest sellest nagu tean, ainuke koht, kus ma olen natuke võibolla ebakindel, on kutseharidus. Aga kui sa tuled ikkagi inimesena, kes ei ole üldse valdkonnas toimetanud ja seda valdkonda ei tunne ja sa pead hakkama esimesest päevast peale otsuseid tegema ja kus üles väga fundamentaalseid otsuseid, siis kuidas see võimalik on? Ja siin ma olen üha rohkem veendunud selles, et minister peab olema valdkonnas pädev inimene.
No ja selles osas ilmselt ei olnudki teile nagu eriti midagi ette heita, küll te saite aga palju peksa sellepärast, et te võtsite endale Danieli nõunikuks. Samas, kui ma nüüd õieti mäletan, siis omal ajal peaminister Juhan Partsil oli üks nõunik oli 23 ja teine oli 22. Noh, on natuke vanemad, aga mitte oluliselt.
No natuke vanemad, jah, aga Daniel on, noh, kui ma üldse olen siin viimase kuu ajal jooksul mingit väga tarka otsust teinud, siis see oli üks targemaid otsuseid päriselt, sest esiteks ta toob mulle nii palju seda noorte pilti minu maailma, eks ole, mida noored arvavad, mida noored tahavad, millest nad mõtlevad, kus nendel see hariduses see asjad on, sest noh, mina seda ei taju, mul enda lapsed on veel väiksemad, käivad alles põhikoolis, aga tema toob just seda noorte pilti ja teiseks, tal on nii palju energiat, et ta jõuab minust ees joosta ikkagi palju kiiremini, et noh, nõuniku või noh, ministri abiroll on see, et ta peab ministrist mitu sammu ees olema, eks ole, ta peab mitu sammu suutma ette ära mõelda, ette planeerida ja noh, tal on nii palju energiat, et ta on nii töökas ja et noh, see on, ma ei tea, mida ma teeksin ilma Danielita, päriselt.
Kui ma nüüd meenutama hakkan, siis varasemate haridus- ja teadusministrite puhul ma ei ole nii selgelt näinud sellist soovi võtta tähelepanu ja piltlikult öeldes oma kaitseala väiksed maakoolid, millega on muresid rohkem kui rõõme. Miks see teile nii tähtis on?
Ma olen ise sellise kooli lõpetanud. Ta oli küll nii-öelda toona oli ta linnakool, aga noh, täna õpib Kivili esimeses keskkoolis natuke peale 100 lapse või noh, natuke alla 200 lapse, ta on väike kool, eks ole. Meie lennus oli 16 last näiteks, et minu klassis nii-öelda, oli ka ainuke klass tegelikult gümnaasiumis. Et ma olen selle ise lõpetanud, mul on tunnetus, ma tean, mida väike kool tähendab ja mina ei ole nõus sellega, et kooli suurus ja laste arv määrab ära hariduse kvaliteedi. Kus juures ma veel eile võtsin aega selleks, et tuhlata teadusartiklit andmebaasides, et uurida, kas kuskil on üldse nagu mõõdetud seda väga dominantset arusaama ka meil siin Eestis, et see nii-öelda, mida suurem seda parem hariduse kvaliteet, sellepärast, et seal on rohkem õpetajaid, saab kõrgemat palka maksta õpetajatele, kõik need argumentid. Otsisin, mida ma otsisin, noh, sellist teadmist ma sealt ei leidnud. Võibolla ma pean veel otsima, aga kuskil ei ole tegelikult teaduslikult siiamaani minu arust nagu ära tõestatud, et suur kool haridussüsteemis on midagi paremat kui väike kool. Ja selle tõttu, kuna ma ei ole veendunud, et väikekoolide kinnipanemine Eesti haridusele hea on, siis ma ei saa seda otsust kuidagi toetada, sest ma pigem täna arvan, et väikekoolid, kodulähedased koolid väikestele lastele on vastupidi, pigem see on hea, et lapsed saavad kodulähedases koolis käia väikestes klassides õppida, mitte nendes suurtes massilistes klassides. Ma ei ütle, et suur kool halb on, aga ma ei ole nõus selle argumentiga, et ainult suur kool on hea.
Neid ei pea vastandama,
eks siis, et see ei ole nagu see, et kas üks või teine mõlemal on oma roll haridussüsteemis, lapsed on erinevad, lastele on vaja erinevad tüüpi koole ja me peaksime seda toetama ja seal on väga oluline ka regionaalne dimensioon minu jaoks, et kui ikkagi kool kinni pannakse, noh, lõplikult pannakse kool piirkonnast kinni, siis ma ei näe sellel piirkonnal arengu mõttes, nagu mis see pikk plaan seal siis ikkagi omavalitsusel on selle piirkonnaga. Et seal ei tule nagu seda noort peret sinna elama. Et ma saan aru, et koole tuleks koondada, et noh, gümnaasiumi pidamine igas vallas tõenäoliselt ei olegi mõistlik Eesti kontekstis. Aga kui on 6-klassiline algkool, siis ma tõesti ei mõista, kuidas ta pikas plaanis seda piirkonna arengut päästab, kui see kool kinni panna.
No väga märgiline on tänane uudis, et selle aasta kool on Metsküla kool, mida vald tahab kinni panna. Kool, kes koos kogukonnaga on valla kaevanud kohtusse, saanud esialgse õiguskaitse, mille vald omakorda, ma ei tea, kas juba on vaidlustanud või plaanib vaidlustada. See on ikka väga märgiline otsus tegelikult.
On.
See ei ole ministeriumi tehtud.
Ei, meil ei ole seal kuidagi kätt sees. Me ainult korraldame tegelikult žürii ja rahvahääletuse protsessi. Aga see on märgiline ja see näitab ju ühiskonna enamuse arvamust sellest, et milline peaks koolivõrk välja nägema ja et selline kool nagu Metsküla kool, sellel koolil on Eesti koolivõrgus koht ja sellised koolid peaksid Eestis olema. Et see on see, mis see sõnum tegelikult täna tuli ja tuli nii vallale kui ka minule, eks ole, ja ministrile ja ministeriumile ja kõikidele, kes haridusvaldkonnas töötavad, et ühiskonna ootus on see, et sellised koolid peavad olema. Ja ma täna Metsküla kooli kogukonnaga rääkides me jõudsime ka selle tõdemuseni, et kui paljudes asjades on Eesti 30 aasta jooksul läänest õppinud, et noh, kuidas me nagu järgi tõmbame ennast läänele ja siis me oleme õppinud ka koolikorraldusest, et teeks nagu nii nagu Hollandis või teeks nii nagu Suurbritannias, siis siin on küll, ma arvan, see koht, kus Eesti pigem ei tohiks lääne ühiskondadest nagu eeskuju võtta, vaid teha ikkagi väga selgelt oma tunnetuse ja oma vajaduste järgi. Et see argument, kui keegi tuleb mulle ütlema, et aga vaadake, võrdleme siis nüüd Hollandi ruutmeetrit arvu õpilase kohta ja Hollandi klassikomplekti suurust ja õpilaste arvu õpetaja suhtes. Ja Eestis on nagu palju väiksem, ärekud meil on nii kallis see haridus, et miks me nii kallist haridust peame, võt siin ma küll tõmban pidurit ja ütlen, et see ei ole võrdlusmoment ja me ei tohiks tegelikult ennast nagu võrrelda Hollandiga või Suurbritanniaga, et Eestil on haridusvõrgus oma otsused vaja teha ja oma haridusvõrku kujundada ja oma haridust kujundada. Ja pigem, ma arvan, on see trend ikkagi ka Lääne-Euroopas sinna poole, tõmmatakse tagasi seda suurkoolide loomist, et lihtsalt oleme siin ka pigem pioneerid ees ja ärme tee neid vigu järgi, mida teised on teinud.
No hea võrdlusmoment teil täna hommikul juba oli, kui nüüd tulla Metsküla kooli juurest, teie esimene peatuspunkt täna Saaremaa vallas oli Tornimäe kool, millega ka on ju olnud neid probleeme ja arutelused, et mis temaga teha ja nüüd on kogukond kool ja omavalitsus jõudnud täiesti mõistlikule kompromissile, millega vähemalt minu mõelest kõik osapooled praegu on väga rahul. On võimalik küll, kui tahetakse. Ilmekas näide.
Absoluutselt on küll võimalik, kui tahetakse. Dialoog on oluline, kokkuleppel on alati võimalik jõuda ja kui on siis küsimus selles, et ei ole ikkagi raha ja vald on enda omalt poolt teinud kõik nii-öelda kohustuslikud investeeringud haridusse ära ja selgub, et ikkagi ei ole raha, et selleks sellist koolivõrku üleval pidada, no siis ikkagi tuleb ka riigi poole pöörduda. Et meil kõigil on kohustus neid koole üleval pidada, mitte ainult Saaremaa vallal, eks ole. Et see on ikkagi kogu Eesti maksumaksjate raha, mis sinna haridussüsteemi läheb. Ja mina küll ootaks seda, et vallad teeksid ka meiega peaksid dialoogi koolivõrgu arendamises, mitte ei tehta ilma meieta, no ilma riigiga üldse dialoogi pidamata, ainult enda nii-öelda eelarve Exceli tabelist raamatupidamislikust otsusest lähtuvalt need koolivõrgu otsuseid, et kui Lääneranna vald oleks olnud dialoogis riigiga, tõenäoliselt need otsused oleksid olnud teistsugused.
Mis mulje teile Tornimäe kooli jättis?
Väga toreda mulje. Ma ütlen, et noh, mul on natuke mul oli isiklik huvi sinna Tornimäe kooli minna ka, et mu vanaisa kogu perekond on ikkagi sealt pärit. Et hea, et kestab, jah. Eks ta natuke nagu küsimus on nagu 9-klassilise kooli puhul, et kas ta 9-klassilisena, kui kaua ta 9-klassilisena kestab. Aga noh, selge on see, et seal piirkonnas see kool peab kestma, noh, seda ei saa olla, et seal ei ole kooli, et selles kogukonnas seal.
No täna on teil päevakavas veel, te lähete siit nüüd kohe Saaremaa gümnaasiumisse, mis meil on täiesti uus kool ja nendel on ka väike mure. Nemad on hädas, et nendel on neid tahtjad 10. Klassi umbes 2 komplekti jagu rohkem, kui on võimalik vastu võtta. Ja siis on kohtumine veel ametikooli rahvaga ja lõpuks ka valla rahvaga. Kas see valik, see on nüüd teie soovil niimoodi tehtud?
Ja. Noh, ma pean oma koolid ikka ka üle vaatama.
Absoluutselt.
Et muidu ma oleks ametikooli direktori käest ikka väga riielda saanud, kui ma tulen Saaremaale ja oma inimeste juures ei käigi. Et noh, lihtsalt ajagraafik on selline, et ma praegu saan neid koole külastada, jah.
No praegu, olles haridus- ja teadusminister, kumb pool siis nagu rohkem see murelaps ja kui on rõõmuslaps, on see ka teaduses me teame ju ka, et ikkagi raha on kogu aeg on puudu, lihtsalt mõnikord on teda on rohkem puudu, mõnikord on teda vähem puudu.
Jah, just, et nagu Jaak Aaviks ütles, et Eesti riik on alarahastatud.
Jah.
et ega Eesti riigi pidamine ongi kallis. Et kui meil oli kuskil mingi, kellelgi oli ootus, et Eesti riigi ülapidamine on odav ja me peaksime vähem makse maksma ja küll see Eesti riik siis õitseb sellest, no siis ma arvan, et tänaseks on kõik ikkagi mõistnud, et ülimadalate maksudega seda head Eesti riiki me siiski pidada siin ei suuda ja me peame panustama sellesse pidamisse rohkem. Aga hariduse maastikul ma arvan, teaduses on täna raha rohkem, kui seal kunagi varem olnud on, noh, me oleme selle 1% kokkuleppe ju saavutanud ja me oleme ka selle koalitsiooniga sellest kinni pidanud, et tegelikult ka järgmisel aastal teadusrahastus kasvab, et me hoiame sellest 1% kinni.
See otsus ei tulnud ka üldse lihtsalt.
Ei tulnud, aga ta tuli ära lõpuks ja noh, seal on pigem küsimus selles, et kuidas me seda raha nii-öelda jagame, seal käivad vaidlused erinevate teaduse osapoolte vahel siis selle raha jagamise osas. Aga noh, mure on kõrghariduse rahastuse mudeli jätkusuutlikkuse osas, et ütleme ausalt, vaatame tõele näkku, me sellises ulatuses tasuta kõrgharidust pidada ei suuda, kui me just jälle ei otsusta makse tõsta. Aga kui me makse tõsta ei taha, siis on kaks varianti, kas me toome sisse eraraha, ehk siis inimeste enda panuse kõrgharidusse, või me tõmbame kõrgharidust Eestis kõvasti koomale. Kui me teda kõvasti koomale tõmbame, siis see kvaliteet langeb. Ehk siis, et ma ei ole seda meelt, et me peaksime veel ülikoole kuskil kinni panema ja kõrgharidust koomale tõmbama, sest meil on Eestis niigi madal kõrgharitud inimeste osakaal ühiskonnas, me peaksime seda tõstma, ehk siis me peaksime veel rohkem inimesi kõrghariduse juurde tooma. Aga see eeldab seda, et sinna tuleb rohkem raha sisse panna. Et see on noh, see on kõige keerulisem koht praegu ja noh, üldhariduses on ikkagi õpetajate järelkasvu teema, eestikeelsele õppele ülemineku teema ja maakoolide, külakoolide säilitamise teema, need on nagu sellised kolm kõige suuremat.
No meie ametikool tegelikult on ka üks selline hea näide või selline edulugu, ütleme nii, et meil nagu ammu keegi ei räägi sellest, et noh, kas meil ikka seda ametikooli või noh, nii nagu teda vanasti kutsuti kutsekool.
Kutsekas,
et kas meil seda kutsekat ikka vaja on täpselt samamoodi nagu keegi ei arutle selle üle, et kas meil Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumit ehk endise nimega õhtu keskkooli, kas seda tarvis on. Noh, mingid asjad on loksunud nagu paika.
Just.
Ja see, et ega ju kõik noored nagu nii, nad ei jõuagi sinna ülikooli, et ikkagi see kutseõppetase ja prestiis võiks ka üle Eesti olla natukene parem ja kõrgem, et inimene ei võtaks seda, et noh, ma nüüd ülikooli ei saanud, ma pean minema siis kuskil ametikooli, et see ei ole midagi,
täitsa
tööinimesi on ju vaja.
Täitsa nõus ja selle ametikoolide või kutsekoolide nii-öelda arendamise eesmärk oleks ju ka see, et ka kutsekoolis ära õppinud inimene elukaare jooksul võiks ka lõpuks ülikooli jõuda, kui ta sinna tahab, eks ole, et me tahamegi kutsekoolide arengut toetada selles mõttes, et tulevad need 4-aastased kutsekeskhariduse õppekavad, ehk siis sisuliselt rakenduslikud gümnaasiumid sinna kutsekoolide juurde, kus ei pea kindlasti minema akadeemilisse gümnaasiumisse, võid minna rakendusliku gümnaasiumisse, kus sa siis saad küll väga hea gümnaasiumihariduse ja siis kutse juurde. Ja sul on võimalik ülikooli minna elujooksul sinna veel, kus sa selle otsuse teed. Õudselt hea intervju oli selle kokaga, kelle restoran, ainukene restoran Eestis, kes sai kaks Michelini tärni, eks ole, ainuke maailma tipprestoran, selles mõttes tärnidega pärjatud restoran ja see peakokk, kes siis selle auhinna sai, ütles oma intervjus, et teate, et ma, kui ma 9. klassi lõpetasin, siis mulle öeldi, et ära jumala eest kutsekas sa mine, et sa oled ikka gümnaasiumi kvaliteediga laps, no põhimõtteliselt niimoodi, eks ole, talle öeldi, siis ta läks 10. klassi, sest oli piinlik minna kutsekooli, et tema ei ole ju ometigi kutseka taseme laps, no see juba näitab, eks ole, hoiakut ja siis ta ütles, et ai, aga ma 10. klassi lõpus tulin ikkagi ära ja läksin kutsekooli kokaks õppima. Ja noh, siin ma nüüd olen, eks ole. Et tema on tulnud läbi kutsehariduse sellesse maailma tippu, kus ta täna on. Ja see näitab tegelikult seda, et kui ta oleks õigel ajal mitte kuulanud neid, kes ütlesid talle, et oi, sina küll oled ikka kõrgem tase kui kutsekool, siis täna on ta maailma tipptase tänu sellele, et ta läks kutsekooli õppima. Nii et me tõesti peaksime kutsekooli prestiiži, noh, see ei ole lihtsalt õiglane, mis meil ühiskonnas on arvamus kutsekoolide suhtes arvestas sellega, kui head nad oma kvaliteedilt ja tasemelt on. Ma olen nagu mitmes nüüd tänaseks käinud, et tõesti on hea kvaliteet. hariduse kvaliteet on hea. Ainuke asi on see üldhariduse osa, mis vajab seal kindlasti tugevdamist.
Kohtumine vala esindajatega. Kas teil on neile mingi konkreetne sõnum või ootate neilt pigem mingisuguseid ideid või mõtteid või, või miks mitte ka küsimusi, mis oleks ministri või ministeriumi võimuses lahendada?
Eks me arutame nendega seda koolivõrgu teemat, et, et kuidas see Saarema vald siis pikemas plaanis oma seda koolivõrku nagu näeb, ja et milline võiks riigi tugi siis olla nende koolivõrgu pidamisele, et kui eelmised valitsused on pigem survestanud, eks ole koolivõrku koomale tõmbama ka külakoolide arvelt, siis noh, meie positsioon on teistsugune, ta on selles mõttes riigi positsioon on muutunud ja seda tahakski Saarema vallavalitsusega arutada, et, et noh, et kas nad rahaliselt tulevad välja, mis need kitsaskohad rahaliselt on, et kas on pigem küsimus koolimajade nagu karbi hinnas, eks ole, et nad on kallid ja selle tõttu tegelikult ei saa haridus pidada, et ma seda küll tahaks oma ministra jooksul jõuda ära teha, et meil ei oleks tuleviku mõttes sellist olukorda, kus me oleme sunnitud haridust koomale tõmbama sellepärast, et me ei jaksa kütte arveid maksta. Mitte sellepärast, et me ei jaksa õpetajale palka maksta.
Või et lapsi ei ole.
Või et lapsi ei ole, vaid sellepärast, et me ei jaksa kütte arveid maksta. Et siin tuleks küll riigil läbi mõelda see investeeringute plaan, et me ehitaksime või leiaksime raha noh, kas või uute koolimajade ehitamiseks, väikeste külakoolide ehitamiseks, selleks, et me suudaksime tulevikus haridust anda lastele mitte, noh, head haridust anda kodulähedsel lastele heas koolimajas ja mitte olla pankrotistumas kütte arvete pärast.
No on mingi idee ka seda väikeste koolide rahastamismudelit ümber ja. Teha. See ja, võiks olla
see
lahendus.
On, noh, ta ei ole nagu majakarbi lahendus sellepärast, et see lahendus, mis praegu tuleb, on õpetajate palkadega seotud lahendus, et, et oleks võimalik kooli pidada mitte pearahapõhiselt, mis ju väike koolidele tekitab raskusi, sest on liiga vähe lapsi ja siis on summa liiga väike, vaid klassikomplekti põhiselt. Et kui on isegi 5 last klassis, siis õpetaja saab selle täis palga 5 lapse õpetamiseks. Aga see ei lahenda seda maja karbi probleemi. Et meie paljude omavalitsuste jaoks on see probleem ikkagi isegi mitte õpetaja palgas, sest nad suudaksid õpetajatele rohkem palka maksta, vaid lihtsalt need ruutmeetrid, nõukogude ajast jäänud koolimajade ruutmeetrid ja nende majade amortisatsioon ja ebatõhusus ja nagu noh, kogu selline kaasaegsuse puudumine on ju see, mis tegelikult kisub nagu sangpomm seda, seda hariduse muret. Noh, ta, ta lihtsalt on nagu nii suur kulu, et noh, tark oleks ikkagi need investeeringud ära teha niimoodi, et me suudaksime kuidagi need koolimajad kaasajastada või uued majad tegelikult. Olge mausad uued majad ehitada.
No üks teema on muidugi veel see, et kui õpetajate palk tuleb nii-öelda riigirahakotist, siis näiteks koolijuhtide palga peaks maksma koolipidaja, ehk siis omavalitsus ja siin iljaaeg oli ka uudis, kus loeti üles, kus siis need käärid nagu kõige suurendam, mul tuli meelde või, või jäi meelde, et ka näiteks Muhu koolis direktori palk on väiksem kui õpetaja palk. Mm-hmm. No mis tegelikult, noh, kui mina oleks direktor, noh, mind see võib-olla ei segaks, et noh, tema on see põhitöö tegija, et ma ametnikuna no, kannatan selle ära, aga ega tegelikult ta õige ei ole. Et see, see ei ole ka päris okei olukord.
Noh, direktori palka peaksid omavalitsed ikkagi küll suutma maksta, et see on ikkagi ühe inimese palk, et see ei ole nagu kümnete inimeste nagu palk, et see on nüüd, tegelikult riigi toetus ju seal direktori palgas sees on ka. Et ei saa öelda, et riik ei toeta, sest riik maksab õpetajate palga ja maksab palgadiferentseerimisfondi veel omakorda peale, mille pealt on võimalik ju, ju tegelikult ka osad õpetajate palkasid tõsta ja ka direktori palkasid maksta ja me seda diferentseerimisfondi summat järgmine aasta suurendame koolidele, omavalitsustele. Et täna see 17% asemel tuleb see 20% ja me tahaks tegelikult 25% nii jõuda, et oleks nagu see rahapott palkade maksmiseks suurem. Aga ikkagi see mure on ikkagi need karbid, need majakarbid. Seal on nagu see kõige suurem kitsaskoht.
Mul on hea meel, et teil oli mahti täna siia stuudiosse tulla. Pikk ja töine päev on veel ees. Ja mulle meenus Kihnu Jõnn.
Nii.
Metskapten Kihnu Jõnn, kes siis purjetas maailma meredel ilma suurt diplomit taskus omamatagi. Ja nende metskaptenide puhul oli oluline see, et tuli sõita nii, et kogu aeg kallas näha. Meil on valitsus, kus on 3 kallast. Nii et ei ole seda ohtu, et me kuidagi hälbiks kuidagi ulgumerele, vaid et meil on kogu aeg, vähemalt 1 kallas on kogu aeg näha ja silme ees ja toiab meid see kursil.
Nii on. Aitäh kutsumast.
Aitäh. Edu. Head kuulajad, meie saate stuudiokülaline oli Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. kuuled ja me läheme nüüd jutujärjega Hiiumaale. Üks tore kontsert on homme tulekul. Me räägime nüüd selle kontserdi ühe peategelase dirigent Henrik Üksväravaga. Tere, kena keskpäeva.
Ja tere.
No elge, te olete elus ju ette valmistanud palju kontserte. Kas see homne on kuidagi erilisem või mis tundega dirigent mõtleb homse kontserdi peale?
No võibolla kõigepealt, et tekib see küsimus, et miks see homne kontsert nii eriline on. Et eriline on ta sellepärast, et sellel kontserdil tuleb ainult Hiiumaga seotud heliloojate looming. Ja kes need heliloojad siis on, kelle loomingut me homme siis 3. juunil Kärdla kirikus esitame. Festival on pühendatud Rudolf Tobiasele ning loomulikult kõlab siis Rudolf Tobiase koori looming. Lisaks veel Eesti tuntuima sümfonisti Erki Sventüüri looming, kes elab Hiiumaal. Siis on tema poja Lauri Taak Tüüri, teos Musees on kollane kera. Ja ma olen selle teose ettekannet nagu tükk aega juba mõelnud ja oodanud, kuna see on seotud elektroonikaga, siis see on ka nii-öelda keerulisem kui lihtsalt aagapella loomingut esitada. Ja see teos on ka Hiiuma esiettekanne, nii et juba selles mõttes on põhjust tulla kuulama. Ja lisaks nendele mainitustele on veel üks noori andeka siidlane Marianna Liik, kes on juba võitnud maailmas mainekaid heliloomingu konkursse ja tema teos salm 38-39 kõlab esmakordselt maailmas, ehk siis tegu on maailma esiettekandega ja see on selline sügav teos, millele on lisatud elektroonika ja ta on selle jaoks ka teinud üksed eksootilisi salvestusi Mehikost, kui ta oli residentuuris seal. Ja lisaks mängijad kontsertil veel Rudolf Tobiasse nimelise konkursi laureaadid, kes siis tulevad, sõidavad üle Eesti siis kokku Hiiumaale, et sellel kontsertil mängida. Ja mul on ka au juhatada pühapäeval 4. juunil kontserti Käina huvi- ja kultuurikestus, kus mängib Hiiuma kammerorkester. Ja võibolla tekib küsimus, et mis on Hiiuma kammerorkester või nagu ma ise teda kutsun niimoodi ja oma vahel räägime Hiko. Et Hiiuma kammerorkester on asutatud 2020 aastal ja seal mängivad Hiiumaga seotud muusikud ja Hiiuma sõbrad. Ja kõik on professionaalsed muusikud ja mängivad erinevates Eesti tipporkestrites Erso, Tallinna kammerorkester, Rahvusooper Estonia ja nii edasi.
No see sarnaneb natukene meil tegutsenud Läänesaarte kammerorkestriga. Ma küll ei tea, mis seisus see meie orkester praegu on. Aga noh, tundub, et mõnes asjas ikka hiidlastel läheb kordades paremini kui meil. Püüdsin praegu mõelda nagu Saarema dirigent, kes peaks hakkama ettevalmistama kontserti Saarema heliloojate loomingust. Ma oleks püsti edas.
Jah, tõepoolest. Kuidagi on jah juhtunud praegu niimoodi, et Hiiumalt on tulnud erakordseid heliloojaid. Noh, alustades ju Rudolf Tobiasest, kes on ju selline üli suur mõjutaja Eesti muusikaloos ja ta oli oma loominguga ajas sees kindlasti, aga tema looming kõlab seetõttu ka tänapäeval värskelt. Lisaks oli ju, nagu me teame, geniaalne orelimängija ja improvisaator ja ta oli esimene kompositsiooniharidusega helilooja ja ta kirjutas erinevates žanrites Eesti esimesed teosed, ehk siis klaverisonaat või kantaat või oratoorium, nagu me teame oratoorium Joonas, et ta oli selline teed rajav helilooja.
No sellest on nüüd tema sünniaastapäeva puhul ka palju räägitud, et teda võiks ka Euroopas palju rohkem mängida ja teda võiks ka palju rohkem Euroopas tunda. Noh, paraku on seal neid heliloojad piisavalt palju ja selleks peaks ikkagi olema väga, väga põhjalik töö, et keegi võtaks ette ja teda seal seal rohkem tutvustaks. No Joonase lähetamine võib-olla on kõige tuntum teos, mida on mängitud, aga ta vääriks kahtlemata suuremat esitamist ka Euroopa riikides, maailmas üldse.
No Hiiumaal nüüd toimub siis ülisuur selline tähistamine Rudolf Tobiase 150. sünniaastapäev ja seal on 8 kontserti, kus on siis kaasatud kõik Eesti tippkollektiivid ja suure pauguga läks Hiiumaal nüüd lahti see festival ja samal ajal ma käisin kammerkoor kolleeg musikaalega Leipzigis, kus me tähistasime Rudolf Tobiase 150. sünnipäeva ja kus ta siis elas ja töötas ja seal kanti ka tema tähtsam ja suurim teos Joonas tolla ajal ka ette, kuigi see ei olnud õnnestunud ettekanne puhtalt sellepärast, et see esituskvaliteet ei olnud hea ja siis seda heaks ei kiidetud, aga me näeme täna, kui geniaalne see teos on ja ma usun, et aina rohkem läbi ka selle festivali, ma usun, et Rudolf Tobiase looming jõuab publikuni ja loomulikult ta jõuab ikkagi läbi esitajate. Nii et kui tema loomingut esitada, siis ka tema tuntus tõuseb, mis oleks väga tänuväärt.
No kui me veel vaatame seda homse kontserdi kava, siis need autorid, keda seal esitatakse, on ju tegelikult äärmiselt erineva loominguga, äärmiselt erineva helikeelega. Kuidas see kontsert tervikuna mõjuma hakkab? On teil ettekujutus olemas?
No üks asi neid kõiki ühendab on seotus Hiiumaga. Teine asi on see, et kõik see muusika on kaasaegne. Nii nagu ma ütlesin, oli ka Rudolf Tobias üli kaasaegne omas ajas ja nüüd tulles teiste heliloojate juurde Marianna Liik, Kerkis Ventüür ja Lauri Taktüür, nemad kirjutavad ka väga kaasaegset muusikat. Nii et see on selline kaasaja muusika kontsept.
Nii ja päris lõpuks öelge pigem selline filosoofiline küsimus, kuidas Hiiuma seda kõike on mõjutanud või kust kohast nendes töödes läbi kumab Hiiuma?
No võt, kui nüüd kontserdil tulla, siis olekski võib-olla see, et leidske see Hiiuma puudutus nendest teostest.
Aitäh selle intervjuest, ilusat kontserti, head festivali jätkumist.
Aitäh.
Telefonil oli dirigent Henrik Üksvära.
Your cheating heart will make you weep. You'll cry and cry and try to sleep. But sleep won't come the whole night through. Your cheating heart will tell on you. When tears come down like falling rain, you'll toss around and call my name. I do. Your cheating heart will tell on you. Someday and crave the love time will come when you'll be blue. Your cheating heart will tell on you. When tears come down like falling rain, you'll toss around and call my name. You'll walk the floor the way I do. Your cheating heart will tell on you.
This one I feel in broken hearts.
I get you say it and it's hard for me. You got me crying like I thought I would never be.
Ja meie läheme nüüd jutujärjega Kärlale. Kärla pargis peetakse homme uhket perepäeva ja minu andmetel on seal telefoni ligini rahvamaja juhataja Virge Varilep kui ka noorsootöötaja Kadri Ait. Tere teile mõlemale!
Tere! Tervi, tervi!
Nii, kõigepealt peab alustama sellest, et kuidas ilm on, ega maa valge ei ole?
Ei ole maa valge, täiesti päike paistab ja täitsa mõnus paras temperatuur. Et oleks aktiivsust ja jaksu liikuda, et ei hakkaks liiga valav.
No väga mõistlik, et oma peo lükkasite pisut edasi, sest teile siin Kuressaare kesklinnas, kus ka väga uhkelt tähistati rahvusvahelist lastekaitsepäeva, oli ka äärmiselt vilu, kole ja külm ilm. Midagi ole parata?
No midagi pole teha, sellised need ilmad on, aga homme ilmateade lubab meile suurepärast päikeslist ilma, nii et vihmapilved on ka ära uhutud, nii et ootame kõiki homme Kärlale.
No kui suur seltskond siis võiks kokku tulla eeldatavalt?
No kui eelmiste aastate koha pealt vaadata, siis on ikka meil seal 400 ringis ja üle 400 olnud, nii et oleme valmis vastu võtma samas järgus ja isegi natukene rohkem inimesi, nii et oleme valmis.
See on kõik see ümbruskonna rahvas või tullakse sinna perepäevale kaugemalt ka?
Meil on igal aastal olnud ka väljaspoolt, et kuna me asume ikkagi üpris lähedal ka Kuressaarele, nii et alati on olnud ka meil linnast ja ka mujal piirkondadest rahvast, nii et me siin ei küsi, kus sa pärit oled, kõik on oodatud.
Mis te teete seal siis?
Meil on siin väga palju erinevaid tegevusi, et lastel on meil siin batuut, mis on täiesti tasuta, siis meil on näomaalingud, siis meil tulevad siia erinevad tegelased, kellega koos siis saavad lapsed teha hiigel mulle näiteks, meil on siin piraat tulemas. Siis on meil mudelautode ralli, kus siis lapsed saavad ja noored ka miks mitte täiskasvanud saavad siis katsetada mudelautodega rallimist raja peal, et kuidas see välja tuleb. Siis meil on tulemas siia mandrilt Merkuur, mis on siis selline mobiilsed töötoad, mis on siis meil täiesti uuenduslik see aasta, et tänu saarte koostöökogule siis toetab meid ja me saame siis mandrilt tellida kohale sellise mobiilse bussi, kus siis on võimalik valmistada LED-lampe täiesti algusest lõpuni ise. Lisaks siis ka kikilipse saavad teha ja disainida ja magneteid ja võtma hoidud, nii et käed saavad külge nii suured kui väiksed. Ja lisaks on meil muidugi esinejad siin. Meil on siin kohalik muusikakool ja koor ja minu tantsukool, kes tuleb esinema. Ehk siis me oleme püüdnud kaasata hästi palju meie kohalike ja ka väljapoolt toredaid tegijaid, et seda päeva meelde jääks muuta ja kindlasti me ka siis lastekaitsepäevale nii-öelda mõeldes oleme ka mõned üllatused sisse toonud, nii et tasub tulla.
Ma saan aru, et piletiraha nagu ei küsitagi või?
Ei, sisse pääs on meil täiesti tasuta, et meil on siin poniseid, et see on sükse pisikse sularaha eest ja näomaalingud on meil siis 1 euro, et ülejäänu ja kohvikud, siis meil ka samamoodi Kärla põhikooli erinevad klassid tulevad siis ka kohvikud tegema, et lisaks siis ka sumesmuutisegud on kohal ja ka pidule veikpark, et siis seal siis käib arveldamine väikse sularaha eest. Et aga muidu üle on meelelahutus ja kõik töötoad asjad on meil täiesti tasuta.
No ei ole tänasel päeval ühtegi tasuta asja. Keegi peab selle ikkagi kinni maksma. See programm on, noh, nagu me aru saime, üsna mahukas, palju esineid lähemalt ja kaugemalt. Kes seda kõike finanseerib, kust need summad tulevad? Kes teid aitab, kes teid toetab?
Nii, meie seljadega ongi siis Saarema noorsootöö keskus ja Saare kultuur siis koos siis Saarema vallaga, et see see siis põhisumma läheb siis sealt ja siis Saaremaa koostöökogu siis, kes toetab meid siis selle Merkur töötoaga.
Kas see on nüüd noorsotöötaja aasta kõige keerulisem, kõige suurem, kõige uhkem üritus?
Ja minu jaoks kindlasti, aga ta on ka iga aasta kõike sellise muudatum, et selline põnev on korraldada sellist üritust, saab paljude inimestega suhelda ja kontaktid, et me kõik kokku paika saada ja samas kogukonnaga sellist koostööd teha, et meil on siin kaasatud ka kõik kool ja teenuskeskuse juhataja ja rahvamaja ja noortekeskus, et me oleme siin kõik koos tegutsemas, et vahva on koostööd teha.
No kui palju noorsotöötajal on abi kohalikest noortest või kui palju noored ise pakuvad välja mingi täidi teid või tulevad appi, küsivad, et noh, mis teha saaks või ega siis noorsotöötaja üks ei saa olla see A ja O, kes kõik ise välja mõtleb, ise ära teeb ja pärast piltikult öeldes nõud puhtaks peseb.
Muidugi, noored on meil igatpidi abi samamoodi homme, noored tulemas siia meile appi, meil on noorte seas näomaalijad, kes on oma siin koha peal olemas registreerimises, et meil on igal pool ka noored kaasatud, et ainult üksi ise ei jõuaks küll sellest üritust tehtud, et selles mõttes suur au ja tänu neile ka, et nad on ikka valmis panustama ka, ja mitte ainult selle üritusega, igasuguste teiste üritustega ka, mis meil siin toimub, et kevadpall, mis meil ka just oli, et noored ise tulid, soovisid korraldada ja meie lihtsalt toetasime kõrval nii nõu kui jõuga, et selles mõttes, et noored on hakkajad.
Mis ülesanded te Virgele annud olete?
Mina kiidan nüüd Kadrit meie noorsotöötajat ja räägin, et kui ta juba saarte koostöökogust rääkis, et saarte koostöökogu on meil üks selline rahaline toetaja, kes siis aitab Merkuuri kohale tuua, aga tegelikult on meil Kadri selline super niinimetatud toetajate sponsorite leidja, et keda me siis, kuidas ma kõige paremini ütlen, et kes meid toetavad nagu aineliselt, et me saame tänada inimesi, kes meil on siin oma päi tegutsemas või on, et kui ma siit loen üle, keda Kadri on kõik meile jõudnud abiks saada, siis on Meri Spa Hotel, Pöide Grill, Vau Keskus, Moo Saarema, Tessapoksi ja preemia. Et selliseid, et on lisaks siis, ütleme, kes meid rahaliselt nagu aitavad, et on lisaks leidnud ka ainelisi aitajaid, et tegelikult on see suurepärane, sest see on ka väga suureks abiks.
No ta on teil kenasti ristitud perepäevaks. Mis peredele veel seal teite kandis põnevat pakutakse tegevust. Noh, see on nüüd jah, siin laste kaitsepäevaga seotud natukene ja niisugune kena suve alguse või noh, ütleme ilma järgi, teagi, kevade lõpupidu, aga kui palju neid perede üritus üldse on?
Et spetsiaalselt sa mõtled, et kuhu me ootame ainult peresid.
Just.
Ainult peresid, vaata kuidas ma üldse ütlesin. Ega me väga selle suunaga ei tee, tegelikult me ootame igasugustele vabaõhuüritustele enamasti ikka peresid, on ta siis lastega, ilma, vanaemadega, vanaisadega, et tegelikult ootame, et selle aasta spetsiaalselt näiteks rahvamaja ruumides, ma mõtlengi ikka seda aastanumbrit,
yeah.
Ma ei ole spetsiaalselt nagu perena nimetanud, aga eelmisel kevadel, kui sai välja pakutud nagu kogu pere simman, et võt, sellised asjad tähendavadki seda, et alati võib tulla.
Ja tulevad ka?
No ikka tulevad, kes julgevad, need tulevad, et kes veel ei julge, et tulevad ehk siis, kui on kuulnud, et oh, oligi, võiski peredega tulla ka väiksed lapsed võisid tulla ja keegi ei öelnud, et ära jookse.
Nii, räägime natukene suveplaanidest veel. Praegu käib usin ettevalmistus noorte laulu ja tantsupeoks kindlasti.
No ütleme niimoodi, et meie kooli poistekoor ja lastekoor on need, kes siis kärlat esindavad ka Saaremaakonna laulu- ja tantsupeo rongkäigus väga kenasti, et tantsijaid meie poolt ei ole, aga ära arvagi, et ma tantsupeole ei lähe, ikka lähen. Eena andis mulle võimaluse tema neiudega koos minna.
No vat. Nii, aga siis homme, mis kell peaks kohal olema, kui tahaks kõigest osa saada?
Kell 11 me alustame tegevustega ja siis niimoodi 3 tundi, et 11-2, et selline tore ja tegevust jagub nii, et võibolla peaks kauemgi olema.
No eks seda ole siis näha. Tähtis on, et rahvast tuleks.
Just.
Aitäh, telefonil olid Kärla rahvamäe juhataja Virge Varilepp ja noorsootöötaja Kadri Ait. Mingu teile hästi. Ja selline meie tänane keskpäevasaade saigi. Uus saade jälle esmaspäeval. Siniks kõike hääd ja olge tublid.
I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Slave that no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she left no more. My, my, my Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. I felt the knife in my hand and she